Evanghelia după Luca, la capitolul 16, de la versetul 1 până la versetul 13, și apoi vom trece la capitolul 19, începând cu versetul 11. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic, un administrator, care a fost spărât la el că îi risipește averea. El a chemat și i-a zis, ce aud vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, de administrația ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Să sap? Nu pot. Să cerșesc? Mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și le-a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el și a zis, ia-ți zapisul, ia-ți registru și șezi de grabă și scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, i-a răspuns el și a zis, ia-ți și tu condica ta și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește. Căci fiii viacului acestuia față de semenilor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. 19:11. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că erau aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să fie îndată. El a zis, un om din neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi și le-a dat 10 polși și le-a zis, puneți-i negoți până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din tâi a venit și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis lui, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, care iei de unde n-ai pus și seceri de unde n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-i celor ce are 10 poli. Doamne, a zis ei, el are 10 poli. Iar el i-a zis, vă spun vouă că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are îi se va lua chiar și ce are. Că despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. După ce a spus astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. E ca aceste cuvinte să ne aducă lumină și mult har să ne rugăm pentru aceasta Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm ție și cu toată ființa spunem sfințească-se numele tău. Vrem, Doamne, să vie împărăția ta și atunci când vei veni cu împărăția ta, când ne vei judeca ce am făcut cu ceea ce ne-ai încredințat nouă fiecăruia, o, Doamne, am dorit să spui și despre noi bine, rob bun și credincios. N-am vrea să ne spui robi răi, vicleni și leneși, învață-ne lucrurile acestea în seara aceasta, să știm cum să ne pregătim, să știm să fim gata. Deschide-ne mintea ca să pricepem Scripturile, vorbește-ne cu toată ființa, te ascultăm și vrem să ne faci după voia Ta. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Am studiat o singură temă, pe care am intitulat-o Din veșnicie în veșnicie, Planul lui Dumnezeu cu oamenii, sau mai pe scurt, Planul creației. Înainte de a crea cerul și pământul, existau trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și ei au spus să mai facem persoane ca noi, mai clar, persoane ca Domnul Iisus, ca Fiul. Pentru ca El, care e singurul născut din Tatăl, să devină cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Și frații ăștia să fie asemenea Fiului. La un moment dat să primească trup slăvit ca a Lui. Și vom face apoi o lume nouă, un cosmos nou și un pământ nou în care să locuim împreună. Trei persoane pe care le-am descris așa, cu caractere perfecte, în relații perfecte și de aceea au fericire perfectă. Noi suntem persoane și fiți tare atenți la ce spun acum. Noi ar trebui să fim persoane cu caracter perfect și cu relații perfecte. Atunci am fi fericiți. Fericirea depinde de capacitatea ta de a stabili relații frumoase cu alții. Adică, între persoanele cu care ești în relație, să fie dragoste, încredere, reciprocitate, amabilitate, bunătate, considerație, respect, comunicare, împărtășire. Dacă ar fi toate astea între voi, n-ați fi voi fericiți? Acesta e secretul fericirii. Dar nu poți stabili relații perfecte dacă tu n-ai caracter perfect. Să le luăm așa atunci. Fericirea ta depinde de felul de relații pe care le ai cu cei din jurul tău. Relațiile pe care le ai cu ei depinde de caracterul tău. De exemplu, dacă tu ești un om acru și totdeauna ești nemulțumit și totdeauna critici și totdeauna muști, totdeauna împungi, se adună ceilalți în jurul tău să te iubească, hă? Și tu zici, dar de ce nu vine nimeni pe lângă mine? Și ești totdeauna nefericit pentru că nimeni nu ține la tine. Păi nu ține la tine pentru că tu ai un caracter care tot timpul mușcă, critică, varsă răutate. Caracterul tău e rău, din cauza asta n-ai relații frumoase cu cei din jur și din cauza asta ești nefericit. Reține! Fericirea ta stă în capacitatea ta de relații frumoase. Și capacitatea de relații frumoase depinde de caracterul tău. Depinde de felul cum ești pe dinăuntru. Am vorbit de obiceiuri rele și obiceiuri bune. Obiceiurile rele strică relațiile. Pavel spune că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Relațiile rele strică obiceiurile, dar și invers. Obiceiurile rele strică relațiile. De exemplu, minciuna. Minți odată, minți de două ori, minți de trei ori, ceilalți din jurul tău spun, pe omul ăsta nu te poți baza. Și ai stabilit neîncredere și relațiile-s gata. Mânia. La mânie tai, împungi, jignești, rănești. Ce ai stricat? Relațiile. Pentru că dacă te tot mânii și tot strici relațiile, cum te aștepți să mai fie relații frumoase acolo? Critica, nemulțumirea, infidelitatea, trădarea celuilalt. Astea toate strică relațiile. Și după aceea mai aștept să fii fericit? Dumnezeu când ne-a creat, ne-a creat ca să avem caracter ca cel din Sfânta Treime și relații frumoase ca acolo. V-am spus că fiecare persoană din Sfânta Treime trăiește pentru ceilalți, dăruiește totul celorlalți. Fiecare nu așteaptă să îi se dea, ci dăruiește. Și pentru că fiecare trăiește tot timpul pentru ceilalți, din cauza asta e fericire desăvârșită în Sfânta Treime. E încredere absolută acolo. Și Sfânta Treime a spus să mai facem persoane ca noi, să le învățăm relații ca cele dintre noi și să locuiască împreună cu noi. Nu poți să locuiești cu Sfânta Treime dacă nu știi relațiile dintre ele, dacă nu ești capabil de același fel de relații. E logic? Acum, haideți să ne tragem puțin înapoi și să ne punem iarăși în locul Creatorului. V-am mai spus asta în săptămâna asta. Să-ți imaginezi că tu ești Creatorul. Vrem să mai facem persoane ca noi, adică persoane care să învețe să trăiască în relații frumoase. Cheia e să trăiască în relații frumoase unele cu altele. Cum să-i facem? Uite cum. Începem cu doi. Îi facem extrem de diferiți unul de celălalt. Foarte diferiți în structură, în gândire, în felul de a simți. Îi facem diferiți, dar îi facem așa fel încât să se completeze unul pe altul. Și punem între ei două magnete, un magnet sentimental și unul fizic, care să-i atragă irezistibil, în așa fel încât se nu poate trăi unul fără celălalt. Așa îi legăm. Și apoi îi lăsăm să trăiască împreună. Să învețe să se armonizeze, să învețe cum să iau deciziile, să învețe cum să se ajute unul pe celălalt, cum să se completeze, să învețe să se formeze unul pe celălalt. Și nu după multă vreme, bum, apare al treilea. O mică mogâldeață, totalmente neajutorat. Atâta de neajutorat încât ceilalți doi trebuie să uite de ei și să trăiască numai pentru el. Ce-i asta? Asta e școala, școala relațiilor. Cei doi care erau fericiți unul cu altul și învățau să trăiască unul pentru altul, dintr-o dată învață să uite de ei ca să trăiască pentru al treilea. Și după aia mai vine unul și poate mai vine unul. Și ei trebuie să învețe pe ăștia cum să trăiască unul cu altul, cum să lase unul după altul, cum să se ajute unul pe altul. Ce-i asta? Toate astea sunt invenția Creatorului care vrea să formeze persoane care să învețe relații frumoase între ele. Nu te-ai gândit niciodată la asta așa? Că Inventatorul le-a gândit pe toate astea cu un singur scop: să învețe persoanele acestea să trăiască împreună, să trăiască în relații frumoase. Și după aceea Inventatorul mai spune ceva. Noi, pe unii dintre oameni, îi chemăm la noi și naștem din noi. Și cei care ascultă invitația și se întorc la noi și naștem din noi prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt, pe ăștia îi punem să trăiască la oaltă ca într-un trup. Îi învățăm că ei sunt trupul lui Hristos și ei sunt mădulare unii altora. Și învățăm că ei trebuie să trăiască unii pentru alții ca să se formeze unii pe alții.
Ce e asta?
Asta e biserica locală și asta e invenția Creatorului cu același scop. Să învățăm relații frumoase între ei ca să-i formăm persoane cu caracter frumos, capabil de relații frumoase. Sfânta Treime n-are niciun alt interes în actuala istorie decât să formeze persoane care să trăiască în relații frumoase, în procesul ăsta să-și formeze caractere frumoase și în final să-i aducem să trăiască cu noi. Aceasta este schema și acum vreau să o și vizualizăm puțin. Foarte important să vedem. Familia, vă rog să fiți atenți. Dumnezeu e sus. Avem soția și soțul și după aceea apare și copilul. Ni se spune în 1 Petru 3:7, bărbaților, purtați-vă frumos cu soția voastră ca să nu fie împiedicate relațiile voastre cu Dumnezeu. Noi trebuie să stabilim relații perfecte între noi, soț și soție. Dar relațiile noastre depind de relațiile cu Dumnezeu. Dacă între noi se rup relațiile, se rupe și cu Dumnezeu. Dar mai important, dacă relațiile mele sunt bune și vii cu Dumnezeu, cu câte sunt relațiile mele mai bune cu Dumnezeu, cu atât mai port mai frumos cu soția mea. Și cu câte sunt relațiile soției mai calde cu Dumnezeu, mai vii, cu atât se poartă ea mai bine cu soțul ei. Relațiile acestea sunt relații vii, care depind unele de altele. Și apoi când vin copiii, dacă eu nu mă port bine cu copiii mei, relația mea cu Dumnezeu sufere. Dacă soția nu se poartă bine cu copiii, relația ei cu Dumnezeu sufere și relația noastră sufere. Noi suntem într-o plasă de relații. Așa ne-a conceput Dumnezeu. Și acum avem cealaltă piramidă de relații. E Dumnezeu, e eu acolo undeva în spate. Niciodată eu nu trebuie scos în față, trebuie lăsat acolo. Pentru că ni s-a poruncit să ne uităm la ceilalți ca fiind mai importanți ca noi și să căutăm folosul lor. Așa că pe plan prim sunt alții și alții. Și dacă relațiile mele cu alții nu sunt bune, relațiile mele cu Dumnezeu nu sunt bune. Și cu cât sunt mai bune relațiile noastre cu Dumnezeu, cu atât învățăm ca relațiile noastre între noi să fie mai frumoase. Relațiile acestea, plasa aceasta de relații, rețeaua aceasta de relații, sunt interconectate și interdependente. Trebuie să înveți lucrul ăsta, să înțelegi lucrul acesta. Niciunul dintre noi nu-i lăsat singur. Și dacă unii nu-s căsătoriți și zic, bine, dar ce-i cu mine? Uită-te că Dumnezeu te-a pus într-o serie de relații, ai și tu rudenii apropiate, ai prieteni, ai vecini și mai ales ai biserica. Și tu trebuie să înveți relațiile aici, între acestea. Acestea sunt invențiile Sfintei Treimi, creațiile Sfintei Treimi ca să ne oblige să dezvoltăm capacitatea noastră de relații. Și acum, nu știu dacă ați auzit de poruncile reciprocității. Sunt niște porunci în Noul Testament ce să facem unii altora. Unii altora, asta înseamnă reciproc. Ce să facem unii altora și ce să nu facem unii altora. Și vreau să știți că sunt 59 de asemenea porunci. 29 sunt negative, ce să nu facem unii altora, și 30 sunt pozitive, ce să facem unii altora. Și unele dintre ele se repetă, așa că numărul se reduce. Și acum fiți tare atenți, ci, pentru că ce vă spun acum, când vă arăt lista aceasta, ne arată cele mai neglijate porunci din Biblie. Nici măcar n-am știut mulți dintre noi că există poruncile astea. ce sunt poruncile relațiilor. Pe Dumnezeu îl interesează să ne învețe să stabilim relații frumoase. Ca să putem stabili relații frumoase și în familie, și în biserică, și în afară. În special în familie și în biserică, că familia mică și în familia mare, noi trebuie să ascultăm de poruncile ce să facem unii altora sau unii pe alții și să le vedem pe rând. Prima, cea mai mare, cea mai extraordinară, ne spune Fiul lui Dumnezeu, după ce a spălat picioarele ucenicilor, după ce le-a dat de mâncare, El, Fiul lui Dumnezeu, i-a slujit la masă și acum urmea să meargă să fie răstignit pentru ei. Fiul lui Dumnezeu i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Și după ce le-a făcut toate astea, a spus, acum vă dau o poruncă nouă, să învățați să iubiți cum iubesc eu. Să învățați să iubiți cum iubesc eu. M-ați văzut cum iubesc eu? V-am spălat picioarele, inclusiv al lui Iuda. V-am dat de mâncare, inclusiv lui Iuda. Și acum mă duc să mor pentru voi. Învățați ce însemnează iubirea. Capacitatea noastră de a iubi ca Domnul Iisus și care începe în familie. Soților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și eu cred că porunca asta sună și femeilor, tot așa, soților, iubiți-vă bărbații cum și-a iubit Hristos biserica și dacă El s-a dat pe sine pentru ea, vă dați și voi, exact așa cum trebuie să se dea și soții, nu? Nu credeți că porunca este reciprocă? Vom vedea din toate poruncile care urmează că, de fapt, așa e. Și acum haideți să vedem, dacă iubim ca Domnul Iisus, iată cum iubim. E exact cum a spus despre Domnul Iisus, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Începem în familie. Fiecare să se grăbească din cei doi totdeauna să dea întâietate celuilalt. Fiecare, nu numai unul. Să avem fiecare grijă de celălalt, să-l punem pe el pe planul întâi. Asta spune Domnul Iisus. Și când viu în adunare, să nu caut să ies eu cumva acolo în față. Fiecare să dea întâietatea celuilalt. Ce frumoasă ar fi adunarea aia unde fiecare ar da întâietate celuilalt. Dar să știți că Dumnezeu ne veghează să vadă dacă facem așa sau nu. Că asta dă nota de valoare a persoanei noastre. Ce fel de persoană ești care totdeauna vrei să ieși tu în față, care nu-ți pasă de ceilalți și calci pe ceilalți, ca să fii tu întâi? Dumnezeu te-a catalogat, știi? El a scris în carte. Fiecare să se uite la foloasele celorlalți, la foloasele celuilalt. Ce nevoie are soția mea? Ce nevoie are soțul meu? Care sunt lucrurile de care are nevoie? Eu sunt aici pentru el, eu sunt aici pentru ea. Cum pot eu să-i satisfac dorințele? Cum pot eu să-l împlinesc, să-l fac fericit? Fiecare să se gândească care sunt lucrurile care l-ar împlini pe celălalt și tu ești acolo să-l împlinești. Cum ar fi familia aceea și cum ar fi biserica aceea unde ar fi așa? Dar fiți atenți că Dumnezeu se uită să vadă cum crești în astea. În Cornilescu spune, primiți-vă, eu am modernizat, acceptați-vă unul pe altul cum v-a acceptat Hristos. Ce înseamnă asta? Ne uităm la ei și zicem, ăștia-s niște nesuferiți. Nu-i pot suporta, nu-i pot accepta. Adu-ți aminte că pe când eram noi absolut nevrednici, Dumnezeu ne-a luat la sine. Dumnezeu ne-a acceptat când nu era nimic vrednic de acceptare în noi. Așa a făcut Dumnezeu. E foarte important în familie. Pe asta ți-a dat-o Dumnezeu, te uiți la ea și spui, e cea mai frumoasă femeie din lume. Este cel mai minunat dar pe care mi l-a dat Dumnezeu. Eu așa o accept. Așa o accept. Și mă uit la el și zic, ăsta este cel mai minunat dar pe care mi-l putea face Dumnezeu. Așa l-accept. A nu accepta pe celălalt înseamnă a fi nemulțumit de cum e celălalt și tot timpul de a bombăni și tot timpul de a critica și tot timpul de a zice de ce ești așa, de ce ești așa, de ce tu nu ești ca ailalt, de ce? Înseamnă că tu nu-l accepți pe celălalt. Nu-l primești pe celălalt ca darul lui Dumnezeu pentru tine. Și când vine adunarea, același lucru. De ce să ești așa? Toți sunt prăpădiți, toți sunt nepricepuți. Acceptați-vă! Primiți-vă cum? Cum v-a primit Hristos pe voi? Să-L accept pe celălalt așa cum a acceptat Hristos pe mine. Ascultă, frate și soră, tu poate zici, păi, pentru că nu-i ce-am așteptat eu nu mai pot iubi. În Apocalipsa 2:4, Dumnezeu spune, ce-am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Dragostea din tăi în familie, dragostea din tăi în biserică, dragostea din tăi față de mine. Tu ți-ai părăsit-o. Adu-ți aminte de unde ai căzut, întoarce-te acolo și pocăiește-te. Că dacă nu te schimbi, dacă nu te întorci la dragostea din tăi, am să vin să-ți iau sfeșnicul, să iau și cât ai. Dragostea nu e o simțire oarbă, dragostea e o decizie, dragostea e o alegere. Eu aleg să iubesc, eu decid să iubesc. Dumnezeu mi-a dat-o, Dumnezeu mi l-a dat, Dumnezeu mi-a dat. Și eu aleg înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, citesc în Roman 5:5, că dragostea a fost turnată în noi prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Toarnă în mine Duhul Sfânt să mă reîndrăgostesc de soțul meu. Toarnă în mine Duhul Sfânt să mă reîndrăgostesc de soția mea și să iubesc cum iubește Iisus și să accept cum îmi acceptă Iisus. Dacă nu faci asta, vei fi mizerabil toată viața, vei fi nefericit toată viața, vei fi neîmplinit toată viața și vina e a ta, pentru că refuzi să iubești. Asta e ce ne învață Dumnezeu pe noi. Teoria lumii asta e că dragostea nu poate fi controlată. Vine și se duce fără să pot eu controla. Dumnezeu spune, nu e adevărat. Dragostea este ceva ce eu îți poruncesc. Iubește-ți soția cum te-a iubit Hristos pe tine. Iubește-ți soțul cum te-a iubit Hristos pe tine. Iubește-ți frații ăștia nevrednici și umili și modești cum te iubesc eu pe tine. Și dacă nu faci așa, eu te leapă de la mine. Dragostea e o poruncă pe care ne-o dă Dumnezeu. Supuneți-vă unul altuia în frica lui Hristos. Eu trebuie să mă supun soției, nu numai soția mie. Porunca asta vine exact acolo unde Pavel începe să dea lecții soției și soțului. Și el începe prin supuneți-vă unul altuia. Numai că altfel mă supun eu ei decât ea mie. Eu mă supun ei iubind-o cum și-a iubit Hristos biserica. Ea se supune ascultându-mă cum ascultă biserica de Hristos. Asta înseamnă în mod practic că înainte de a lua o hotărâre, eu o întreb și pe ea, tu ce zici? Tu ce vrei? Tu cum vezi lucrurile? Și-s foarte atent la dorințele ei. Pentru că eu trebuie să mă supun ei. Când iau decizia, o iau după ce am ascultat-o și am consultat-o. Decizia eu trebuie să o iau, că Dumnezeu m-a pus pe mine cap. Dar nu o iau fără să mă fi supus ei în sensul de a o consulta, de a o asculta, de a ține seama de dorințele ei și de înțelepciunea ei. Pentru că de tare multe ori constat că ea e mai înțeleaptă ca mine. Nu știu cum e la voi, dar eu constat de multe ori că ea vede lucrurile mai bine ca mine. Și de multe ori, pentru că n-am ascultat de ce mi-a spus ea, n-am ținut seama de aceea, lucrurile n-au ieșit bine. Acum, răspunderea mea Eu iau decizia, dar trebuie să învățăm să ne supunem unul celuilalt.